Ao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e!
Dia ankafaliana ary no iarabanantsika mianakavy tafaraka indray ato anatin'izao fandaharana miara-dalana izao fotoana izay anoloranao anao ireo vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany amin'ity alatsinainy voalohany volana jolay ity. Atolotra anao avy hatrany ary izany lohatenim-baovao izany. Tontosaina any amin'ny arsidiosezy nantsiranana amin'ny volana aogositra ho avy izao ny congres eucharistika nasionaly noho izany diso tanteraka ny vaovao miely amin'ny tambajotra serasera samihafa izay miely amin'izao fotoana izao. Efa ao anatin'ny fahavononana tanteraka andray ireo vahiny avy amin'ny diosezy manerana ny Madagasikara ny diosezy ny maintirano ankehitriny mandritra ny fanamasinana ho eveka ny monseigneur Rakotoasimbola Clement Herzou any amin'n'ity diosezy ity ny 4 jolay ho avy izao. Fa ho an'ny diosezy nantsirabe dia masera 6 no nanonona ny voady mandrakizay avy amin'ny fikambanana Sœur Missionnaire de l'Évangile tao amin'ny ekara Masinda Josefa avy nanankarena. Anisany nankalazaina omaly ihany koa tao ao Betafo ny 4,500 ny fikambanana mainty milaly ny Don Bosco maneran-tany. Fa ho an'ny vavaky ny Angelus kosa dia nanasa ny mpindrehetra ny Papa François mba tsy hanavaka anizaniza ao amin'ny fiarahamonina sy ao amin'ny eglizy ka hatsapany rehetra fa tiana sy raisina tsara izy. Dia ireo ary no voahetina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asainay ampanajana ary ianao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany. Anomboana ny fiarahana ary dia ny vaovao mahakasika ny fiomanana amin'ny fanatanterahana ny congres eucharistika nasionaly any amin'ny arsidiosezy nantsiranana. Diso tanteraka ny vaovao miely amin'ny tambajotra tserasera amin'izao fotoana izao izay milaza fa tsy ho tanterahana any amin'ity arsidiosezy ity ny congres eucharistika nasionaly. Toy izao ary ny fampitam-baovao avy any an-toerana mahakasika izany entiny namana Arinara Manantsoa ekara diofaniry antsiranana.
Ao anatin'ny fikarakarana sy fiomanana mifandraisana ny mpizaika hiatrika ny congres eucharistika izay ho tanterahana ety antsiranana ny 3, 4 ary 5 ny volana aogositra ny ekipa amin'izao. Ankoatra ny fifanomezan-tagnana ataon'ny fiangonana sy ny fitondram-panjakana dia taty an-toerana ireo avy amin'ny ekipa nasionaly fotoana vitsy lasa izay nijery ny fizotra ny fanomanana. Amin'izay fifanomezan-tagnana ataon'ny fanjakana izay indrindra dia hita ny firosoan'ny fanamboaran-dalana tsy ilaza fa tsy ny passage age napetraka ao amin'ny renirano ifasy sy mahavavy izay samy amin'ny distrika Nambilobe vavahady idirana amin'ny diosezy nantsiranana. Tafapetraka izay passage age izay provisoara ho iny maro nefa kosa hanamora ny fahatongavan'ny mpizaika aty antsiranana izany hoe hialana amin'ny transbordement. Isokatra amin'ny fiara-pitatitra ny ao amahavavy manomboka amin'ity herignandra ity ho ny premier ministra ny Saint-Christian nandritra ny fandalovany tao Ambilobe. Nanamafy izany koa ny archevêque nantsiranana monseigneur Benjamin Marc Ramarson izy izay nandalo tao fotoana vitsy lasa izay. Tsy mitombina arak'izay ny vaovao miely amin'ny tambazotra tserasera ho iny eveka izay milaza fa hafindra amin'ny diosezy hafa ny congres eucharistika noho ny olana izay lalana izay. Namafisy ny eveka fa miroso ny fanamboarana, miroso ihany koa isika amin'ny fiatrehana ny congres eucharistique national 2024. Vognono ary miomana ny diosezy nantsiranana amin'ny fandraisana antsika jiaby. Harinara Manantsoa, ekara radio faniry Diego Suarez mampita vaovao an'ny miaradalan'ny radio Don Bosco.
Amin'ny zoma avy izao moa dia entina amintsika eto ny akony izay fitsidihana nataon'ireo ekipa mpanomana ny congres eucharistique national tany amin'ny arsidiosezy nantsiranana izay ao anatin'ity zanam-pandaharana amin'ny fandaharana miaradalana ity izay fanomezana fotoana amintsika isaky ny zoma. Fa Fa efa ao anatin'ny fahavononana tanteraka andray ireo vahiny izay ho tonga ny amin'ny diosezy ny Maintirano ity diosezy ity amin'izao fotoana izao mandritry ny fanamasinana ho eveka ny Monseigneur Rakoto Asmbola Clément Herzou ny 15 ny volana Jolay ho avy izao. Entina amintsika ary amin'izao takariva ny miara-dalana izao ny mahakasika ity diosezy ny Maintirano ity. Mitondra ny fanazavana mahakasika an'izany Sœur Edoxie.
Ny diosezy Maintirano raha asiana fanazavana dia nosokafana ny 7 May 1940 izay notendren'i Papa François ho eveka voalohany tamin'izany i Monseigneur Gustave Bombenespino. Ny 8 October 1940 dia notendren'i Papa François ho arch-evêkan'ny Toliara indray Monseigneur Gustave ka tsy nanana eveka tena tompo-toerana ny diosezy tao anatin'izany. Fa i Monseigneur Zigmond izay evêkan'ny diosezy Mazanga no notendrena ho eveka mpisolo-toerana ny diosezy ny Maintirano. Izao dia notendren'i Papa François ho eveka ny diosezy Maintirano i Monseigneur Rakoto Asmbola Herzou Clément izay ho amasinina amin'ny 10 July 2020 ho avy izao.
Mbola entiny ihany koa ny mahakasika ny fandaminana ny fandraisana ho andreo mpivahiny izay ho tonga ny amin'ny diosezy ny Maintirano Sœur Edoxie.
Eto dia misaotra sahady ianareo vahiny izay ho tonga hifanotrona sy ombombavaka aminay aty amin'ny diosezy ny Maintirano amin'ny fotoan-dehibe io. Fa misaotra ihany koa anareo izay tsy ho afaka amin'ny fitondranam-bavaka satria noho ny antony maro samihafa tsy fahafahana amin'izany. Ka hozaraina amintsika izao ary ny fomba sy fandraisana antsika aty amin'ny diosezy. Ny vahiny ivelan'ny diosezy dia raisina amin'ny alarobia 10 July 2020. Ny ireo distrika ao anatin'ny diosezy ihany kosa dia ny 7 July 2020 mba fahana miaraka manao ny fitsenanana eveka. Koa angataina mialoha isika andefa ny isan'ireo vahiny ho avy mba fahana manomana ny toerana andraisana antsika. Farafahatarany ny 30 Jona ho avy izao toerana andraisana antsika voalohany ny amin'ny fahatongavana dia eo amin'ny lapan'ny diosezy apitan'ny bazary filongoana. Noho izany dia anisan'ny hetsika lehibe sy manantantara eto amin'ny diosezy Maintirano sy mifaritry melaka izao fanamasinana eveka izao. Koa entanina isika mba hitondram-bavaka sy iombom-bavaka ho an'ny eveka sy ny kristiana ato anatin'ny diosezy.
Fa tsara ihany koa ny mampafantatra antsika mianakavy izay andeha ho any amin'ny diosezyny Maintirano a ny lalana tonga any an-toerana. Toy izao manaraka izao ary ny fanazavana izay entiny ramatoa fanomezantsoa Mari Robina.
Raha te hamonjy ny fanamasinana ho evekan'ny Monseigneur Clément Herzou Rakoto Asmbola ny 15 July ho avy izao isika, raha ohatra andeha fiara dia misy ny sampana roa azo isafidianana dia ny avy any Ambolondava sy ny avy any Tsiromandidy. Ny avy any Tsiromandidy ohatra dia lalana mirefy 27 km dia maharitra eo amin'ny 1 andro sy tapany hatramin'ny 2 andro eo ny lalana amin'izao maintany izao. Ny saran-dalana moa dia 5 alina sy iray hetsy. Noho ny falavirany lalana izay moa izany dia tsy maintsy mivonina ihany koa tsika amin'ny sakafo eny an-dalana. Toraka izany koa raha avy any Ambolondava ny safidinao a tia mandalo ny Bekopaka izay tafiditra ao anatin'ny distrika Nantsalova dia mirefy eo amin'ny 70 km indray ny lalana. Ireo roa ireo izany no andehanantsika raha andeha fiara sika, fa raha toa kosa andeha sambo a dia mila maraka tsara ny fandaharam-potoana ny sambo noho izy tsy misy isan'andro fa indraindray ihany a dia mila manontany ny tompony andraikitra izany isika. Ho anao izay te hamonjy indray ny fanamasinana tsy te ho reraka loatra na koa eo ny tsy fahasalamana dia azonao atatsara mihitsy ny mandeha sambo a avy any Mahajanga indray izay maharitra eo amin'ny 1 andro sy tapany a na 1 andro eo ny faharetan'ny lalana. Ny saran-dalana moa dia eo amin'ny 1 hetsy hatramin'ny 5 alina sy 1 hetsy ariary. Afaka matoritory isika eny ambonin'ny sambo a misy ihany koa ny trano fidiovana sy ny fivoahana, tsy misy ny atahorana, misy ny mpivarotra sakafo maro isan-karazany. Izany hoe manana safidy maro isika raha te hiditra tamin'ny faritry Miraka avy any amin'ireo faritra Prevodrindrina aminy a, ho antsika izay mitondra fiaramanokana indray moa izay vahiny amin'ny lalana dia azonao atao tsara mihitsy any manao karavanina miaraka amin'ny taxi Bruce mandeha tia miditra ato Maintrano izany. Ho an'ny fitandroana filaminana moa dia efa misy ny fiaramiasa amin'ny tompona andraikitra ampisahana izany a, dia ny OMC izay tarihany prefeny Maintrano sy ny prefeny Menabe.
Fanentanana ro an'izay fahatongavana any amin'ny diosezin'ny Maintrano izay ataon'ny Père Andre Martial amin'ny 15 ny volana Jolay io, fotoana izay anamasinana ho eveka any Monseigneur Rakotoasimbola Clément Erzo.
Manentana antsika rehetra ary mba hifanotrona aty amin'ny diosezin'ny Maintrano amin'ny fanamasinana sy ny fametrahana any Monseigneur Clément Erzo Rakotoasimbola ny alahady fa 14 volana Jolay 2020 sy arivo ho avy izao. Ny toerana moa izay misy ny diosezy Maintrano ny efa nazavain'izy ireo mirava avy teo, toy izay ihany koa ny lalana sy ny fandaminana rehetra ahafahana tonga aty amin'ny diosezy Maintrano. Ny ho an'ireo mila fanazavana fanampiny ary ny omenantsika ny laharan'ireo tompona andraikitry ny serasera amin'izay fandraisana antsika tsirairay avy izay, ka eo moa i Mopère Andre Martial 034 08 044 21, 034 08 044 21, ary eo ihany koa i Sera Edoxia 034 84 930 66, 034 84 930 66. Be manantena ny fahatongavantsika rehetra ary a, sahay avy aty amin'ny diosezin'ny Maintrano, de mirary soa antsika rehetra ho tonga soma tsara eto amin'ity diosezin'ny Maintrano ity.
Zay ny vavao avy amin'ny diosezin'ny Maintrano, fa ho any amin'ny diosezin'ny Toamasina kosa isika dia notontosaina tamin'ny 25 volana Jona lasa teo ny lamesa fanirahana ho an'ireo seminarista rehetra izay nanaraka ny taom-piofanana 23 2020 tao amin'ny seminera zandry ny arsidiosezin'ny Toamasina. Mampita ny vavao mahakasika an'izay ary ny namana Prudent Maracoutson avy any amin'ny Radio Masova ny Toamasina.
Seminera zandry ny diosezin'ny Toamasina ny sabotsy 25 ny volana Jona no nanatanterahana ny lamesa fanirahana ho an'ny seminera zandriny, ao ireo hiala sasatra, ao ihany koa ireo efatra mirahalahy anala fanadinana bakaloria ka andeha hiofana amin'ny toerana avoavo kokoa. Araka izany, nisy ny sorona masina notarihany son éminence Monseigneur le Cardinal Désiré Tsara Azana, Reverend Père Yves Serge recteur ao an-toerany, teo ihany koa ireo prêtre mpanampy azy, ny recteurny grand séminaire Reverend Père Hero Vonjalalaina Ortazi, ary ny sekretera ny son éminence Monseigneur le Cardinal Désiré Tsara Azana. Toy ny santoana moa dia nisy ny fombafomba mahazatra famindrana fanilo ho an'ireo seminera zandriny izay mbola anohy ny fiofanina ao an-toerany. Nanambary son éminence Monseigneur le Cardinal Désiré Tsara Azana taorin'ny sorona masina fa vita somantsara ny taom-piofanina 23 2020 tamin'ny fotoana io ihany koa ny nanararaotana nankasitrahana ireo panabe sy ireo mpikarakara ireo seminera zandriny ato amin'ny diosezy nandritry ny agnom-baovao izay nataonay.
Tapitra soamantsara ma ny taom-panabeazagna ny déformation tamin'ny taogno ty 2023-2024, de ny any moa de nagnano lamesa famaragnana ary fagniragna ihany koa izay ivoaka akato, zany hoe reo izay terminaly raha rigno afaka baka dia anao stage ihany koa, ka dia misaotra Zagnahary, misaotra le mpanabe, misaotra olo jiaby zay nanaovagna ty ty seminaira ty, ka dia lamesa fisaorana atao ny any ty ary fangatahampahasoavagna ho antsika mianakavy indrindra indrindra ho an'ity seminaira antsika ty.
Feno ny fanabeazana ho any areto tanora ireto ary tsy misy atahorana ho an'izay hiatrika fanadinana bakaloria hoy kosa ny filohan'ny sasema sy ny VEFA ao an-toerana amin'ny alin'Andriamatoa Andrea mamonjy ny rina Justin araka izao fanampanazavana manaraka izao.
Efa tsy de misy zavatra loatra hoe mampanahirana andreo ankizy ireo satria manana toerana sy fotoana be dia be fa reo anataony ato anatiny ty petit séminaira ty, fa ny hoe indro telefona moko zany iny hoe ny raisany tao Motomasina ray manontolo le saika fatapatapahan'ny fampianarana tamin'ny fotoana ty tamin'ny resaka rano be. fa raha niato ny fianarana ankizy dia hita milamina tsara dia mihoatra ny ankizy rehetrarehetra misy ny sasany tsy salama ndrakindraika zava-tanisy daholo zany tamin'ity taona ity kanefa noho ny fitahin'andriamanitra dia natonjy ny farany aby a zareo atamin'ity
dia izay vao amin'ny pejiny lafi ny lamesa fanirahana ny ireo seminera zandrony atao anatin'ny diosezy zay no vao azona ampitaina avy aty amin'ny diosezy ny Tomasina Prudent Marakotson. Radio Katolika Mazava ampitaina ho any miaradala ny Radio Don Bosco.
Ho an'ny diosezina Antsirabe dia Masera enina amin'ny rahavavy no nanonona ny voady mandrakizay tao amin'ny ekara Masinda Jozefa avy nanonkarena omaly alahady fahatelopolo ny volana jona. Masera avy amin'ny fikambanana missionnaire de l'évangile moa izy ireo. Teny manentana azy ireo amin'izao voady mandrakizay nataon'izy ireo izao ny hoe mirosoa amin'ny lalina ka harotsai ny aratonareo. Mitatitra ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Teora Beasinantenaina avy any amin'ny radio Zaraso Betafo.
Masera enina amin'ny rahavavy avy amin'ny fikambanany misioneran'ny evanjely no niroso amin'ny fanononana ny voady mandrakizay eo amin'ny fikambanana omaly alahady telopolo jona tao amin'ny eglizy Masinda Jozefa finanikarena no nanatotosana izany nitarika ny sorona masina monseigneur Andriatsoavina Jean Pascal eveka tao amin'ny diosezy nantsirabe. Teny faneva nosafidin'izy enina amin'ny rahavavy ny hoe mirosoa amin'ny lalina ka arotsai ny aratonareo. Lioka toko fahadimy andininy faefatra arahintsika toy izao manaraka izao ary ny tonomboady nataon'izy ireo Masera Saoly Nirina Rasoa ary Lalao Barba.
Ho fiainana ny batemino raiso sy ho valiny fitiavany ray ahy androany izaho Masera Saoly Nirina Rasoa ary Lalao Barba eto anatrehan'ny Masera Rasendra Nirina Marie Holande solotenany any Masera Bernadette Rigano lehibe ny fikambanany ser missionnaire de l'évangile maneran-tany sy eto anatrehan'ireo Masera rahavavy fomban'ny fahasoavan'andriamanitra manampy ahy. Izaho dia manao ny voady mandrakizay hanarabian'ny Kristy mpanompo sy mpamonjy amin'ny fahadiovana fahantrana ary fanekena izay iainako ao anatin'ny fifankatiavana eo anivo ny akonam-piainako araka ny lalàm-panorena ny fikambanany sera missionnaire de l'évangile. Mitoko tanteraka ny hery fanahy masina aho miaraka amin'ny masina Marie mpanompo sy missionnaire ary manome toky aho fa iainany hiraka hanendreny fikambananay eo anivo ny fiangonana haneho fitiavana manokana ireo mahantra sy farahidiny indrindra. Raiso tompo izao fanoloratena ataoko aminao izao ka masiny sy atokano aho ho voninahitrao sy ho famonjenany izao tontolo izao. Amen.
Nandray izay tonomboadin'izy ireo izay kosa ny lehibe ny fikambanana eto Madagasikara Masera Rasendra Nirina Rolanda.
Ary izao kosa noho ny fahefana nomen'ny lehibe fikambanana maneran-tany ahy dia raisiko sy ankatoavy ny voady nataonareo atao amin'ny fikambanany ser missionnaire de l'évangile. Ankiniko manontolo amin'ny fitiavan'andriamanitra mitafitafo ianareo ary ho raisy miaraka misoron'i Kristy mpamonjy ane ny fanoloranareo ny tenanareo ary anampy anareo ivelona izany tanteraka ne izy.
Diosezy fito eto Madagasikara no iasan'ny Masera misionera ny evanjely ankehitriny ka ny fanabeazana ny fiahina ireo tena sahirana ary ny fitsaboana ireo olona manana fikorotanana ratsaina no tena asa tanterahin'izy ireo. Izay no vaovao azoampitana avy aty amin'ny diosezy nantsirabe Teora Beasinantenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa mampita izahany ho anareo mpiainy ny fampalalam-baovaony miaradalan'ny radio Don Bosco.
Fa mbola ao amin'ny distrikan'ny Betafo izay hatrany ao amin'ny diosezy nantsirabe dia nankalaza ny faefatra amin'ny dimampolo amin'izato taona ny orenany ny fikambanana mainto milaly Don Bosco maneran-tany ka anisany nanamarika izany izy ireo omaly fahatelopolo ny volana jona. Tiana moa ny mampafantatra antsika fa raha ity mainto milaly Don Bosco ity ho an'ny teto Madagasikara dia efa niorina tao Betafo ny valo sy roa arivo saingy ny iraika amin'ny telopolo oktobra raika amin'ny roapolo sy roa arivo vo nahazo fankatoavana tamin'ny confederation mondial. Telo taona izany no niorena ny teto Madagasikara ity fikambanana mainto milaly ny Don Bosco ity. Mitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika an'izay ary sady mitatitra ny vaovao ny namana Jean Louis Rakotoarsoa avy any amin'ny radio Zarasoa Betafo.
Notontosaina teto amin'ny trano salesiana ito Betafo ny alahady lasa teo ny fakalazana ny 4:50 ny orina ny maintimilaly Don Bosco maniran-tany sorona masina narahin'ny atao hoe kafe Don Bosco tindinika sy fifampizarana ny fiainan'ny maintimilaly ary korana sy sakafo no nanamariana izany tonga nanome voninahitra sy nanotrona ny fakalazany ny tetibetafo ny 4:50 ny filohan'ny federasiona ny maintimilaly Don Bosco eto Madagasikara izay nampafantatra ny tantara fohy ny asosiasion maneran-tany sy eto Madagasikara Safilemitsara Jebedios Salomon maintimilaly avy any Mahajanga
mankalaza ny 4:50 ny fikambanany maintimilaly maneran-tany rehefa natsapa ireo maintimilaly ny Don Bosco fa tonga ny fetin'ny Masonday Joany 4:20 Jona tamin'ny 7:08 serivo dia natsapa izy ireo fa nahazo fahasoavana teo anivon'izay fanabiazana ny Don Bosco izay ka ny fampiantso ary ny famory hoe inona no mba valiny ataontsika ny Don Bosco amin'izao fetiny izao dia teo ny forona ny ancien élève rehefa ny fampiantso dia nisy ancien élève na maintimilaly 20 no tonga nandeha ny arabany Don Bosco ary talohan'ny arabanany Don Bosco ry zareo de nanontany hoe inona moa ny zavatra mba tian'ny Don Bosco de tamin'izay a de niresaka hoe ny kafe de nisy nanontany indray ny Don Bosco ne no manana be ohatrany manorina trano fanabiazany Don Bosco io de nisy niteny hoe raha izany ary izy andaotsika mba ivimpina vola kely izay voatsirampintsika hoentina nampiana azy amin'ilay toerana fanabiazana izay ataony de teo a rehefa orinan'izay dia tapaka ny hevitra fa atsangana ny fikambanana de izay no fetombany fikambanana Don Bosco maneran-tany ary ankalazaina jiska zao amin'ny 4:50 zao fa mikasika kosa ny eto Madagasikara tamin'ny 31 October 2021 no nahazo ny fangatoavana teo anivon'ny confédération mondiale ny fédération Madagasikara zany hoe miditra 3 amin'n'ity taona 2024 ity ny fikambanana fédération ny ancien élève eto Madagasikara
mbola tsy tena mazava tsara natao hoe maintimilaly Don Bosco sy ny tantarany sy ny antom-pisiny izany no mety mampisalasala na koa hoe tsy idirany ny tokony hisehitra ao anatiny nitondra fanazavana mahakasika izay Erik Manatsoa filohan'ny maintimilaly eto Betafo sady sekretera jeneraly lefitry ny maintimilaly eto Madagasikara
efa nisy atramin'ny taona 8 ny fikambanana ny maintimilaly Don Bosco teto Betafo tamin'izany fotoana izany teto amin'ity Lycée Saint-Louis ity no nanorenana azy niaraka tamin'ireo maintimilaly rehetra izay nitanina ka tonga teto betsaka tokoa no milaza hoe izay mpianatra Saint-Louis ihany ny maintimilaly araka ny nanorenana azy atrany ampiandohana araka ny tenenin'ny président fédération teo nefany a fa ireo rehetra izay tao anatiny lesea mpanabiazany Don Bosco ny fanabiazany Don Bosco dia misy ny sekoly misy ny oratoro misy ny eglizy ary misy sehatra maro zany betsaka nefa ny olona tsy resy lahatra amin'izay betsaka koa maintimilaly mbola tsy de mahazo loatra an'izay de ny association zany miezaka manentana ny maintimilaly ny an'ny Don Bosco de hoe akizy sy tanora ahoana ny amonjena ny fanahy de zay koa zany nezahana iainana mba hanatratrarana an'la tanjona hoe olo firenena vanina sy kristianina mentry
marina moa fa isy ny fionambe ataon'ny maintimilaly anontolo iary Atsoatsy ary isy ihany koa ny fankalazana maneran-tany 4:50 any Roma Italia ka nitondra ny anjara brikiny hiantoka mpikambana iray avy eto Betafo amonjy izany fionambe maneran-tany izany ny filohany ny fikambanany mitabe raha tompony io ny Frederika izay maintimilaly Don Bosco ihany koa izay ny vaovao miara-dalana ampitaina avy ety amin'ny distrikan'ny Betafo Jean-Louis Rekotoarso Radio Zarasoa no mampita izany ho an'ny Radio Don Bosco
fa ho an'ny fankalazana ny 8 ny Radio Don Bosco kosa izay nankalazaina ny 7 ny volana jona lasa teo dia toy izao ny akon'izany fankalazana izany eokaristi masina izay notarihany lehibe an'ny fikambanana salesianina Don Bosco eto Madagasikara sy ny nosy morisy no nanokafana nyity fankalazana ny 8 ity tamin'ny alakamisy lasa teo taorian'izay eokaristi masina izay moa dia nisy ny fiaraha-mifaly ho an'ny mpiara-miombina antoka rehetra amin'ny Radio Don Bosco Bosco. Nandritra ny Eucharistie masina ary dia nitondra teny afatrafatra fanangiana ho an'ny mpiara-miasa rehetra ny lehibe an'ny fikambanana salesianina eto Madagasikara sy ny nosy Maurice mahakasika ity asa masina izay tanterahana amin'ny alalan'ity Radio Don Bosco ity izay efa mihitatra sy manao ezaka hatrany amin'izay fampielezana sy fitoriana ny vaovao mafaly izay amin'ny fomba samihafa. Rafitinina moa ny teny ny lehibe mpikambanana tamin'izany dia nanenta ny mpiasa rehetra izy mba hanatanteraka sy iaina izay rehetra lazaina sy izay rehetra hifampizarana. Mon père Bizmana Innocent, lehibe an'ny fikambanana salesianina eto Madagasikara sy ny nosy Maurice.
Antsoaviko ho antsika izahay mampianatra isan'andro amin'ny radio satria be dia be no namaharaka izy iny. Tsy mangataka zavatra lahy ambony be tsy takatry ny olo. Raha tsapanao fa vitanao a teneno. Raha hainao fa tsy vitanao aza miteny izahay satria mety tsy vitanao koa. Ianao ve angataka amin'ny vahoaka aleo hanidina asika ka nao tsy misy elatra angata hoe mba handeha tongotra folo kilometatra de mizay vitanao de vitandrizareo koa de ireny zany amin'ny fampianarana mila zavatra atao hoe logika zany hoe zay mety a vitanao a ary tsapanao fa hahasoa ny hafa satria indraindray misy atao hoe fiction satria ny olona mihinany zany raha mahita ny indrindra ny ankizy tonga de mihina zay teneny ny olona. Mijery film mavena hoe mahavita tahaka ny ankizy nahita Superman de nanata mivaravarakely tsy haiko tany antsirabe fa taizo de vena hoe raha mitsambikina de andeha tokoa kinanzo tsy nisy elatra de ny anjely izy de ilaina zany amintsika de miteny hoe ty zavatra ty vitany olona vitako ka amin'izay dia lasa fampianana tokoa ary ho tanteraka izany rehetra izany.
Nandritra ny lahateny ny fandombiasana ihany koa no nampitany ny talehan'ny Radio Don Bosco ny ezaka efa vita nandritra izay 28 taona izay sy ireo mbola hobanjinina aorian' izao fankalazana izao ka nankahirezany mpiara-miasa rehetra hiara iombona sy hiara anatratra tanjona iray hatrany amin'ny fitoriana ny evanjely. Mon père Randriamiandry ny Rina Rivo Eric Frank.
Hiara-miasa lahy sika anampy ny tanora, anampy ny fianakaviana, anampy ny fiarahamonina manontolo a mba aizany hitraka, aizany hikatsaka ireo atao hoe sotoavina ambony indrindra.
Namarana izay lahateny ny fandombiasana izay moa ny lehibe an'ny fikambanana salesianina eto Madagasikara sy ny nosy Maurice ka toy izao ny afatrafatra izay noentiny tamin'izany. Mon père Bizmana Innocent.
Toano izahay a mbola te handroso mandrakariva. Ary ny radio tsy hoan'ny salesianaka ny teresaka teo a mba radio antsika ary tsy natao hoan'ny katolika ihany koa na dia radio amin'ny fiangonana katolika koage ianareo fa be dia be tsy katolika maheno azy satria na miasa ao anatiny tsy katolika daholo. Nataoko fa anisany izahay a maneho fa ny fiombonana ny firenena tsy natao hoan'ny fiavahana tokana na dia misy tompony ho an'ny fiangonana katolika izy io fa ny katolika mazaho azy mampianatra koa ho any rehetra ataoko fa tsy maintsy tazomena io zavatra io satria tsy manavakavaka.
Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iray sampirenena. Anandratra olo-masina miisa 70 ny Papa François ny 20 Oktobra 2020 sy 20 avy izao. Anisan' izany ireo martiry tao Damas sy Sœur Marie Léonie Paradis ary Sœur Elena Guerra. Nandritra ny fivorian'ny kardinaly Niola tamin'ny iray masina androany no nanomezana ny daty io. Nambara tamin'izany fa mandritra ny taona 2020 sy 20 no anandratana olo-masina ny Carlo Acutis sy ny olo-tsambatra maro hafa. Tamin'ny taona 25 sy 7 ireo martiry tao Damas no nasandratra ny Papa Pi faha 150 olo-tsambatra izany hoe 100 taona teoriana vao asandratra ao amin'ny laharana maha-olo-masina. Frère Manuel Ruiz Lopez sy ireo Peradiam misa 7 ary ny Kristianina 3 avy amin'ny fombam-pivavahana Maronite Francis ary Raphaël Masabki. Ny alin'ny sivy ifo folo Jolay jolay enimpolo sy valonjato sy arivo tao Damasy tany Siria izy ireo no novonoan'ireo komando silamo tao amin'ny monastera amin'ny fransiskana tao amin'ny faritra kristianina Batoma. Miaraka asandratra olomasina amin'izy ireo ihany koa moa ireo religiozy mpanorina fikambanana ny missionnaire de la consolata sy ny oblat du Saint-Esprit. Dia tio ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao zahay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana n'ity fandarana ity sy ny fikaroham-baovao anisan'izany ny Fridolina. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vao merana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.